Добро утро, господин Христов.
Добро утро.
25% увеличение на заплатите и подобряване условията на труд. Това ли са основните искания на работещите в градски транспорт?
Общо, взето, процентите станаха много повече. Знаете, че инфлацията нараства ежедневно. Чакате се скоки на цените, зависимост от подкъпване на газа. Така че 25% бяха някъде май-юни месец нашите искания.
Така. Сега? Повишиха ли се вашите?
Сега е въпрос на преговори. Трябва да се седне на маса на преговори да се види действително какви са прогнозите за тази инфлация и в крайна сметка как ще се промени процента. Разбира се, синдикатите са длъжни да искат повече и ние ще го направим.
На принципа на пазарлъка малко.
И винаги, така това го знаят и хората срещу нас. Това не е тайна, нито за медии, нито за тези, с които преговаряме, нито за работниците и служителите, но трябва да се стигне до едно разумно и справедливо увеличаване на работните заплати на хората.
Добре, по принцип преговорите вървят с ръководствата на първо на двете дружества, авто и електротранспорт.
Да, винаги е така, винаги да. Се преговарят с изпълнителните директори и управителите. Тоест с работодателите.
С работодателите, да. А на какъв етап са преговорите и въобще дали са започнали?
Преговорите са изчерпали нормалния си етап, т.е. това, което зависи от директорите, и по нашите искания те могат да го направят, това, което не могат, не могат. Т.е. вече въпросът с заплатите, със средствата, опира в, на друго място. Като принципал това е общината.
Общината и...
Така че водили сме предварителни разговори с замкмета господин Стоилов. Имам уверението, че там се прави нещо по въпроса. За съжаление, още не сме се събрали да видим какво всъщност е направено, какви средства са се освободили, може ли, не може ли, за какво става въпрос. И евентуално, ако се забавят тези процеси и продължава така някаква неяснота да има по развитието на този въпрос, очевидно ще се мине по закона за уреждане на колективните трудови спорове. И аз при мене ще дойдат днеска в 2 часа работните групи на всичките дружества с градския транспорт, включително подкрепа и КНСБ, т.е. съвместна е срещата ни, и ще се взима решение вече, най-вероятно, аз предполагам, че ще се вземе решение за тръгване по закона за уреждане на колективните трудови спорове. Защото инфлацията пояде доходите на хората, а край на край са 600 лева заплата за един водач, който става 3 часа през нощта и се, не е ясно кога се прибира. При този трафик и при тези условия на труд и при липсата на водачи, просто тези пари са нищожни.
От кога не са вдигани заплатите във вашия сектор, господин Христов?
Моля?
От кога не са вдигани заплатите? От кога не е имало
пари? Значи ние миналата година, май месец, знаете, че вдигнахме заплатите с по 200 лева. Мисъл беше, щата беше 400 лева, сега е 600. Когато направим една сериозна сметка, трябва да ви кажа, че нека не говорим за цифри, говорим за покупателна способност. В момента с тези 600 лева не можеш да си купиш онези продукти, т.е. те нямат тази покупателна способност, която имаха онези 400 лева. И очевидно е, че трябва да се актуализира заплатата на водачите, да не говорим, че въобще по принцип трябва да има някаква политика в тая държава като цяло за повишаване на доходите не само на водачите от градския транспорт, въобще на за населението на държавата. Ние не виждаме такава политика. Подобно положение са и хора от други професии.
Да. Вие казвате и подобряване условията на труд. Така, по колко часа работите? Чуваме непрекъсто информации, че има недостиг на шофьори при вас и в електротранспорта, да. И в автотранспорта.
Примерно в автотранспорта недостига е над 200 водачи. Трябва да ви кажа, че хората работят сбор от часове, ако се раздали така както му е. Стимуле по закон 8 часа на ден работно време, все едно, че човек е работил 33 дена в месец. Значи, вие сам може да прецените, че това е едно много сериозно нарушение, първо по основния български трудов закон, кодекса на труда. Да не говорим, че тези хора и физически се уморяват, че хора возят, че носят отговорности и в край на краищата за една заплата, която в никакъв случай не кореспондира с количеството и качеството и отговорността на труда. Няма водачи, не е привлекателна тази професия. и ще ви кажа, че ако не са все пак и пенсионерите, които цял живот са работили това нещо и са добили навика да го работят, ще се получи огромен срив.
Добре, какво ви казват ръководителите на дружествата? Има ли шанс за подобрение на най-малкото на условията на труд? Да стане по-атрактивна професията, да?
Ръководителите на дружествата в край на краищата изпълняват. Те са менеджмента на една общинска политика и те са длъжни се съберат с средствата на политиката и се опитват да го правят.
Да.
Ние разбираме добре това нещо, но виждаме в тяхно лице и хора, които искат по някакъв начин да... така да помогнат със всичко, което могат. Mm-hmm. При тях има доброто желание. Лошото е, че липсва ресурс. Липсва ресурса, но може би пък много повече трябва да се направи, защото там не е чак толкова много ресурс. Трябва да се направи много по отношение на условията на труд. Знаете, подписаха се директиви и така нататък, закон за здравословни, безопасни условия на труд. Ние сме още много назад в тая материя. Това, че вали в някои превозни средства дъжд, че, примерно, в някои трамваи тая вода се тича и по техниката, че е опасно. И особено пък се оплакват наши колеги, липсват туалетни на крайни станции, т.е. или пък там, където ги има, не са пригодни. Говори се много по този въпрос. Стигнахме до подигравки, че се занимаваме с туалетни, но не може. В Европейския съюз е една държава и такова мъчение за организма на водачите.
Да.
Знаете, че повече от неприятно да си измъчваш организма. И бъбрети заболяват и така нататък.
Добре, вдигна се цената на билета в градския транспорт. Намирате ли връзка между, така да кажем, вашите доходи и условия на труд с повишаване на цената на билетчето? По-голяма...
Вдигането на билета в градския транспорт е общинска политика и ние разбираме, че за да има пари общината е необходимо и събестойността в край на краищата се дигнала. Нормално се дигне билета. Лошо е, че хората нямат пари. Значи не билет е скъп, хората нямат тези средства.
Глобално.
Това е огромен проблем, първото нещо, което е. А пък специално за нас, синдикатите, е важно ставката на километър пробег, която получават дружествата от общината. Тоест, за един километър пробег, каква цена получава дружеството, за да може в рамките на тези пари да си разпределят парите за ремонти, за части, за заплати, за осигуровки и така нататък. Тоест, това е изключително важно.
Добре, вие казвате, че днес ви предстои среща с работните групи от представителите на синдикатите. Добре, ако се стигне до, вие казвате, по закона за уреждане на трудовите спорове, може ли да се каже, че сте в стачна готовност?
Сега, тук много пъти сме разговаряли по този въпрос. Значи, закона за уреждане на колективните трудови спорове, затова се нарича така, закон за уреждане на колективните спорове, не закон за стачка.
Ясно.
Тоест, минава се през различни етапи по този закон, в които етапи целта на занятието, най-просто казано е, страните да се разберат, да стигнат до споразумение, за да не се стига до стачка. Естествено, че ако това не се случи, закона в финалната си права предвижда и стачка. Но това е последен етап. Това значи, че страните наистина трябва да стигнат до сериозни противоречия, неразбиране, невъзможно да се направят компромиси от едната и другата страна. И тогава вече може да се случи това.
Вие казв...
Ние не го изключваме, като знаеме, че може да се стигне и до стачка, като знаеме общо взето с какво разполага общината, какви са исканията на хората и какво се случи последната една година с инфлацията в тая държава. Многократни шокови удари върху хората и пак казвам, това е сериозен удар върху покупателната способност на заплатите.
Вие казахте в началото на разговора, че все пак според заместник-кмета по транспорта Велизар Стоилов има възможност да се осигурят допълнителни средства. Според така изчисленията на експертите, които имате и в подкрепа, и в и в КНСБ, разбира се, има ли откъде общината да осигури средства?
Много е сложен тук въпрос, защото не е само до общината, става въпрос и държавата поема определени средства,
така.
Дава за тези преференциални карти, които знаете, че някои категории пътници ползват. Това ученици, пенсионери, инвалиди и така нататък. Значи, когато се повишава цената на билета, нормално е да се актуализира, да се актуализират и тези суми. Така че господин Стоилов може само в рамките на сериозно оправдани аргументи да поиска и от държавата, а имам уверението, изключително беше ни дадено писмо, с което аргументирано си искат пари от господин Орешарски. Какво ще се случи от тук нататък, аз не знам. Дали тези пари ще стигнат? За сега знаем, че около 7 милиона са прехвърлени от общинския бюджет, т.е. са преразпределени към градския транспорт. За съжаление, те са твърде недостатъчни.
Твърде недостатъчни, каза. Добре, така как го ви...
Да. Най-притеснителното е, че ние общо взето водим тези преговори тук, да не кажа време на дума, но около 4 месеца. За 4 месеца трябваше много по-активно да се размърдат определени хора, включително и държавата, защото знаем, че в една столица от европейски мащаб, градски транспорт изпълнява една изключително социална функция.
Да.
Ние возим общо взето бедните хора, които нямат и средства. Виждате, че останалите с коли се движат. И тази социална политика, която във всяка държава се води с транспорта, е отговорност и на държавата. А такава социална политика става с пари. Тя не става с... Виждате какво се случва в БДЖ, от липса на пари, просто пълен крах и там. Ако чакаме да станат големи зулуми в градския транспорт, защото и техниката е поустаряла,
да.
Тролейта са над 30 години. Вече ви казах, че хората без вам работят. Тех са стара техника, трудно се работи.
Ами, да...
Но устояват с упоритост, с извънредния труд, който полагат, с благодарение на това, че са високи професионалисти, успяваме в този момент да удържим на фронта.
Господин Христов, не ми звучите особено обнадежден за добро развитие на вашите искания. Как ги виждате нещата? Да не се окажем посред зима и без градски транспорт в София?
Много ми се иска да не се случи така. Аз наистина съм откровен за това, което говоря. Но аз нито съм песимист, нито съм оптимист. Аз съм умерен реалист и смятам, че и това е възможно. Ако ме разбирате.
Да,
абсолютно възможно и това да се случи като.
Аз така само един коментар от лично качество, ако мога така да кажа. Все пак вие сте бранш, който има силата и възможността да притиска за своите искания. Надявам се, вие самия казвате, че тези механизми, разбира се, са и регулирани с закон, така че най-малкото са и справедливи, разбира се. Както, разбира се, исканията за повишение на доходите на много други браншове, но в случая наистина при вас в градския транспорт положението е така сериозно затруднено и за работа.
Да. Само човек, който работи от тази професия, макар и малко, има млади момчета, идват за последните две, хвърлят всичко, стават и заминават. Не могат да издържат на това напрежение. Знаете, че един човек иска в крайна краща да му свърши някога работното време, да заведе семейството си някъде, или пък най-малкото да седне си почине и със семейството да така да се види. Ами много от нашите хора нямат възможност физическа от работа.
Да
не говорим, че и така и семейство се разбиват и не са нормални хора. Те стават едни роботи, едни хора, които са роби на професията си. Това е истината.
Добре, господин Христов. Желая ви успех в преговорите. Разбира се, следим какво се случва в преговорите между синдикатите и общината, а и държавата, както каза господин Христов, и трябва да вземе своята роля, социална роля, за да подпомогне работещите в градски автотранспорт и електротранспорт. Настояват за актуализиране на техните заплати, и то с вече много по-големи проценти от първо поисканите 25 преди време, и подобряване на условията на труд. Ако не е възможно, според господин Христов, той не изключи този вариант, посред зима да се окажем и без градски транспорт в София.